sanitetit, integritetit dhe pavarësisë së vendit tonë dhe në të njëjtën kohë janë në kundërshtim të drejtpërdrejtë me rregullat dhe parimet e së drejtës ndërkombëtare, tha ministria në reagimin e saj më 9 janar. Në të njëjtën kohë, Venko Filipçi, deputet dhe lider i Lidhjes Social-Demokrate në opozitë, kërkoi që Sofia të reagojë dhe të distancohet qartë dhe pamodishje nga deklarata e Konstantinovit, ndërsa Bashkimi Evropian, siç tha ai, duhet ta dënojë deklaratën e tij. Por çfarë konkretisht tha Konstantinov? Ai të enjten nëpërmjet një statusi në Facebook kërkoi Bashkimin e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë në një shtet të vetëm, bazuar në një ide të shprehur së fundi nga presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump për bashkimin e SBA-ve me Kanadanë. Ai tha se është normale dhe logjikshme që Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja të bëhen një shtet i vetëm. Në të njëjtin kontekst, ai mbështeti gjithashtu pretendimet e Trumpit për kthimin e kontrollit mbi kanalin e Panamas, duke theksuar se SBA-ja ishte pronarja e parë e asaj zone, të cilët e ndërtuan dhe e kontrolluan deri në vitin 1979. Ky qëndrim i Konstantinovit vjen në një periudhë marrëdhënies të ndjeshme mes Maqedonisë së Veriut dhe Bulgarisë, që lidhen me historinë, identitetin dhe gjuhën, me çka ka ndikuar edhe në bllokadën nga ana e Bulgarisë ndaj procesit të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Bullgaria kërkon që Maqedonia e Veriut ta njohë pakicën bullgare si pakicë kombëtare. Për ta bërë këtë, nevojiten ndryshimet kushtetuese. Ndërkohë, qeveria në Shkup, e udhëhequr nga kryeministri Kristian Mickoski, kërkon zgjidhje afatgjate. Mickoski ka propozuar që nëse ndryshimet miratohen, të kenë një zbatim të shtirë, një ide kjo që është kundërshtuar nga Bashkimi Evropian. Këshilli i çështjeve të përgjithshme i Bashkimit Evropian më 19 dhjetor të vitit 2024 në samitin BE Ballkani miratoi konkluzionet për zgjerimin për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në lidhje me Maqedoninë e Veriut u theksua nevoja për të përshpejtuar dhe përfunduar ndryshimet kushtetuese. Për të realizuar ndryshimet kushtetuese nevojitet një shumicë prej të tretash. Shumica parlamentare në Maqedoninë e Veriut aktualisht përbëhet nga 78 deputet nga gjithsej 120 sa numëron parlamenti. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Çdo të premte në orën 12:00 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës. E vazhdojmë këtë edicion me informacione nga bota. Ukraina ka nisur një ofenziv të re në rajonin rus të Kurskut, por nuk është shumë e qartë pse Ukraina po kryen një sulm të ri në Kursk dhe pse pikërisht tani. Më shumë detaje sjell Erza Elezaj.
Që nga agushti, forcat Ukraina se kanë pasur vështirësi për të mbajtur territore që kanë marrë në kontrol në rajonin Kursk të Rusis. Inkursionit e kuvitari këtyre, edhe pse më objektivat të paqarta taktike, i ka befasuar aliatët perëndimor të Kievit, por edhe Kremlinin. Tani Kievi ka nisur një ofenziv të re në Kursk kundër forcave ruse të mbështetura nga ushtarët koreano-verjor, të cilët kanë rikthyer më shumë se gjysmën e territorit të kapur nga Ukraina. Nuk është e qartë pse Ukraina po e zhvillon këtë sulm të ri në Kursk dhe pse pikërisht tani. Ajo është duke u përballur me sfida në shumë zona përgjatë vijës së frontit. Është gjithashtu më pak e armatosur se Rusia dhe ka probleme të mëdha në rekrutimin dhe mobilizimin e njerëzve për të plotësuar radhët e saj të dobësuara. Atëherë, pse të harxhohen burimet e pakta për një ofenziv të re, ndoshta të pasuksesshme? Sipas ekspertëve, qëllim mund të jetë ndryshimi i narrativit të luftës që po vazhdon gati prej 3 vjetësh. Qendra e gravitetit të Ukrainës është mbështetja SBA-s, çdo fitore që ajo arrin brenda territorit rus do ta bëjë më të vështirë për administratën e re që ta quajë luftën një kaos të humbur, thot John Nagle, profesor në Kolegjin Ushtarak të Ushtrisë Amerikane. Forcat ukrainase kanë arritur përfitime të kufizuara, prej se kanë nisur sulmin e ri me pas janar. Ende mbetet e paqartë nëse bëhet fjalë për një operacion mashtrues me qëllim tërheqjen e forcave ruse nga vende të ndryshme të frontit apo për një kundërofenziv më të madhe. Inkurzioni i Kurskut nga Ukraina në gusht është parë si një përpjekje për të tërhequr forcat ruse nga lindja e Ukrainës dhe për ta ngadalësuar përparimin e tyre atje. Por strategjia e Kievit kryesisht ka dështuar, pasi Rusia u ka dhënë përparësi avancimeve në lindje të Ukrainës. Moska ka marrë gjithashtu ndim nga Koreja e Veriut, e cila ka dërguar rreth 11,000 trupa në Kursk për të mbështetur forcat ruse. Trupat ruse kanë vazhduar të përparojnë lindjet të Ukrainës, duke marrë qytetin Vuhledar në tetor. Ato janë tani gati për ta marrë Pokrovskun, një qendër e rëndësishme logjistike në rajonin e Donjeckut. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky e ka mbështetur sulmin në Kursk, por ekspertët ushtarak kanë shprehur dyshime për këtë lëvizje. Avancimet ruse pranë Pokrovskut janë të rëndësishme nga pikpamja ushtarake dhe kampesh politike. Kursku ka më pak rëndësi ushtarake, thot Nagel, ish kolonel i ushtrisë amerikane. Megjithatë, fitoria në Kursk mund të arrisë moralin e ukrainasve dhe të ndryshojë narrativin e fushbetëjisë në një moment kritik të luftës, kur pesimizmi mes ukrainasve është dritur. Gjithashtu do të ishte një goditje mbi imazhin e presidentit rus Vladimir Putin, si një njeri i fortë që mbron Rusinë, thot David Silby, profesor i studimeve ushtarake në Universitetin Cornell. Gjatë konferencës vjetore me publikun në dhjetor, Putin ka premtuar se do t'i largoj forcat ukrainase nga rajoni i Kurskut, por nuk ka dhënë ndonjë afat kohor. Silby thot se shanset e Ukrainës për sukses të Kursk janë më të larta se në frontin e fortifikuar në lindje. Rusia jo vetëm që ka shumicën e forcave të saj të vendosura në lindje të Ukrainës, por atje ka edhe linja të gjera mbrojtëse. Ukraina në anën tjetër ka vështirësi në rekrutimin e ushtarëve. Kjo ka bërë që të ketë edhe mungesa për qatë vijës së frontit të gjatë 1000 km. Ekspertët thonë se mungesa e luftëtarëve, jo e armëve, është tani problemi më i madh për forcat e armatosura të Ukrainës. Si pas tyre, qëllimi ofenzivës së re të Ukrainës në Kursk mund të jetë gjithashtu forcimi i pozicionit të Kievit në negociatat e ardhshme për paqe. Operacioni i ri në Kursk ndodh vetëm 2 javë para se presidenti zgjedhur i SBA-s Donald Trump ta marrë detyrën. Trump është zotuar se do ta përfundojë shpejt luftën në Ukrainë. Më herët ai ka kërcënuar se do ta ndaloj ndihmën ushtarake prej miliarda dollarësh për vendin në luftë. Në një konferencë për shtyp më 7 janar, Trump ka thënë se shpreson të jap fund luftës brenda 6 muajsh. Ai ka thënë se do të jetë vështirë të ndërmjetësohet një marrëveshje paqe midis Rusisë dhe Ukrainës, por ka shtuar se është i vendosur që ta zgjidh këtë çështje.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.